Geple yer azatlyk radiosu, habarlar gündürlüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Mikrofonu gündü Merdan Sariyev. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 5. mayda Ukrayina tabir edip, geçen ay Rusiyanın özünün Ukrayina bilen terhidindäki karwlarynyň sanyny ilki arttyryp, soňra hem izine çekmeginden soňra Birleşen Ştatlaryň Kiýewe gol dowuny mälim eder. Blinken'ın tapırı Rusya'nın devamlı agresiyasının arasında Birleşen Ştatların Ukrayina'nın öz ihtiyarlılığını ve teritoriyal bütünlüğünü bir kolda yandığını eskar etmeye niyetlenendir deyip, Devlet Departamentinin metduat vekili Ned Price aytdy. Rusya'nın Ukrayina bilen terhidinde şeýledi 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasında harbylarynyň sanyny artyryp başlamagy Kiýewde, Brüsselde we Washingtonda dartgynlyklaryň hasym itilesi biljekdigi baradaky aladalary döretdi. 23 aprelde Moskva gusunlarını idine çekip başlandığını ıglan etdi. Geçen hepte Rus harabaları gusunlarının aglavi bölüğünün özlerinin hemiski berkitmelerine dolanandığını mälim etdi. Amerikanın Evropadaki baş diplomati Philip Ricker geçen hepte çıkış edip, Birleşen Ştatların yağdayları idarlamağını devam ettirecektiğini ıglan etdi. Biz Rusiyanın hükümeti bilen gepleşiklerimizde özünün dartgynly hereketlerinden gaçy durmalydygyny, şeýlede Ukrainanın içindäki we onuň töwereginde agresiw hereketlerini togtatmalydygyny açyk beýan etdik diýip Riker belledi. Ol Washingtonyň Rusiýanyň Gara deňizdäki turgunçylary barada aladalaryny hem beýan etdi. Price'ın sözlerine göre Blinken, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuşar, şeýlede ýurtdaky korrupsiýa garşy has ykçam tagalla etmegine basyş eder. Bu Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň itaaty talaplarynyň biri bolupdyr. Blinken Ukraina Londondaky G7 toplantysynyň daşary işleri ministrlerinin maslahatından soňra tapar eder.